Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Vysíláme další Rande s Jolanou a tentokrát skutečně zůstaneme v regionu, respektive podíváme se na místa, která my, východočeši, známe důvěrně. Přeji vám všem hezký dobrý den. Hádám, že mezi vámi není snad nikdo, kdo by tam alespoň jednou nebyl. Mluvím o Veselém kopci na Vysočině, skanzenu a souboru lidových staveb, které patří ke kulturnímu dědictví českého národa. Veselý kopec známe snad opravdu všichni, ale víme, kdo je autorem tohoto nápadu a kdo ho nakonec i úspěšně dovedl ke zdárnému cíli. Přiznávám se, že já jsem to nevěděla a o to větší mám radost, že vám ho dnes mohu představit. Badatel a autor myšlenky na vybudování muzea v přírodě, pan Luděk Štěpán, je hostem pořadu Rande s Jolanou. Dobrý den.
Dobrý den.
Skanze na Veselém kopci je, řekla bych, svým způsobem rarita. Místo s ojedinělou historií, ale taky řekněme se silným géniem loci. Já bych ale nejprve chtěla znát tu vaši genezi, protože k takovému významnému počinu podle mě musí člověk nějakým způsobem dospět. Kde se ve vás vzal ten zájem o lidové stavby a o historii vůbec?
Já jsem ten zájem projevoval už tak od 18 let, a hrál jsem si s nějakými texty o historii naší vesnice Zaječice u Chrudimě a čím dál víc jsem cítil tu krásu a potřebu tu krásu chránit. A to byly především lidové stavby na Chrudimsku, protože tehdejší státní památková péče to zanedbávala takovým způsobem, že nám to mizelo doslova před očima.
Víte, mě jenom překvapuje, nebo možná i dokonce zaráží, že v 18 letech, kdy má člověk obvykle úplně jiné zájmy, vy už jste věděl, že vás zajímají ty historické stavby, ty staré chaloupky a jedinečné skvosty, které jsou tak po té Vysočině všude možně rozseté.
Jo, oni mě k tomu tak jako nepřímo naváděli rodiče, kteří na to dbali a uměli mě to vždycky přiblížit. A to je taky proto, že si oni a i já vážili těch míst v našem rodném kraji, to je vlastně Chrudimsko.
Vy jste rodák z Vysočiny, konkrétně z Nasavrk, takže k tomu syrovému vlastně specifickému prostředí jste měl vždycky hmatatelně blízko. Ale ono to tak bývá, že v určitém věku člověk touží po změně, po jiném světě. Vy jste to nikdy neměl? Nikdy jste třeba nechtěl žít ve velkém městě?
Ne, nikdy. A čím jsem víc poznával ta zajímavá místa, která převážně unikala památkářům nebo ochranářům přírody, tak jsem o to víc jako se cítil být povinen na tyhle místa upozornit, dokumentovat, takže jsem asi před památkářem a nejméně 15 roku dřív fotografoval už barevně památky a vážil jsem si každého takového objevu, který jsem pro sebe nebo i pro další jako mohl učinit v tom našem kraji.
Kdo vás nejvíc ovlivnil? Vy už jste zmínil, že to byli rodiče, kteří vás tak nenápadně tlačili nebo směřovali k tomu oboru. Je zajímavé, že váš tatínek byl profesí cestář,
ano,
ale zároveň taky legionář.
Ano.
Takže to byl on?
To byl on a tím, že ho vyhodili ze zaměstnání nacisté v 41. roce, tak jsme se museli přestěhovat z Hlinska na vesnici, protože jsme přišli obyt a tam tatínek dělal údržbáře ve mlýně u Čmelíku a maminka pracovala u sedláku a to bylo za války jedině dobře, protože jsme neměli hlad. Že jo. No a už jsem poznal mlejn, sekerníka Vondráčka, hrozně bezvadného člověka a už to tak nějak hezky narůstalo. Prostředí, které jsem potom o prázdninách musel trávit. Nejdřív to bylo pomáhat strýci v Petřikovicích na velké usedlosti, kde už byla elektrika, pár koní, pár volů a ta mechanizace tehdejší. To byl červenec a v srpnu jsem zase musel pomáhat na Dřevíkově strýci a teď maminčiny, protože byli sami a tam naopak elektrika nebyla, tam měli jen 2-3 krávy, které ma táhali. Já jsem hodil ty krávy v žentouru a svítili jsme samozřejmě petrolkou. A to ve mně zanechalo úžasný postřeh, že rozdíl těchto dvou situací. To taky pomohlo k tomu, že jsem měl vztah pak to poznávat hloub.
Vy jste se vždycky v tom aktivním věku živil jako technik v silničním stavitelství, taky jste vystudoval vyšší vodotechnickou školu ve Vysoké Mýtě, tedy obor rovněž dost technický. Pořád mi přijde, že k těm památkám a památkářům je z té techniky dost daleko. Ale asi se mýlím, protože když jste teď vyprávěl vlastně o svém dětství, o tom, jak jste pomáhal.
Já se domnívám, že to bylo zapotřebí k tomu, aby to byl nějaký dobrý výsledek, tak jsem hrozně rád, že jsem stavebním technikem. Protože když jsem poznával ta technická díla, zejména na vodní pohon, to mě nejvíc jako zaujalo, proto vyšly i dvě knížky o tom. Ta škola a i to povolání teda byly důležitý k tomuto poznávat a umět se s tím vypořádat. Zejména, když se potom ty památky rekonstruovaly, když jsem dělal výkresy a dokumentaci k těm rekonstrukcím. Kdybych nebyl stavař, tak bych to asi nedokázal.
Rande s Jolanou.
Ze země jsem na zem přišel, na zemi jsem rozum našel. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě pán Bůh sám. Stojí jeden chrám a v tom chrámu jeden pán. Na něm roste 12 větví, potěš ty mě pán Bůh sám. 12 větví, 30 dětí, dny a noci zemi světí. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě pán Bůh sám.
Po ní chodím jako pán, potěš ty mě pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě pán Bůh. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě pán Bůh sám.
Pleštovičky letí, letí, zvěstují nám čas podletí. Na svaté hoře, hoře, pleštovičky přes moře. Pleštověnka lítá, lítá, povídá, že svítá, svítá. Hody, vody, květy jdou, vedou léto za sebou.
Po ní chodím jako pán, potěš ty mě pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě pán Bůh sám.
Na osice lístek vadne, až uvadne dolů spadne. Také li já tak uvadnu, až uvadnu dolů, spadnu. Ze země jsem na zem přišel, na zemi jsem rozum našel. Po ní chodím jako pán, do ní budu zakopán.
Po ní chodím jako pán, potěš ty mě pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě pán Bůh. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě pán Bůh sám. Po ní chodím jako pán, potěš ty mě pán Bůh sám.
Řekněte mi, jak jste se dostal k práci dobrovolného okresního konzervátora státní památkové péče. A co to vlastně obnášelo?
To bylo v období, kdy památky ochrana přírody nebyly obsazeny profesionály prakticky, takže pro celý okres Chrudim byl jenom jeden inspektor, který měl památky a přírodu. Ten potřeboval teda pomocníky a tím prvním pomocníkem byl konzervátor památkové péče, jako dobrovolná funkce. A tak myslím v roce 1962, nebo kdy mě tuhle tu funkcičku jako dali. Ale ono to bylo pro mě užitečný, protože jsem pak lehčej prosazoval ty památkové záměry.
Představuji si to správně, když si myslím, že jste objížděl stavby, které už byly nějakým způsobem historicky cenné a že jste je vlastně objevoval?
Těch bylo skutečně hodně. On existoval samozřejmě seznam nemovitých kulturních památek, státní památkové péče, vytvořen kolem roku 1954 a později. A bylo potřeba jej doplňovat o další poznání. Takže například tam nebyla ani zapsaná ta slavná hamerská hospoda ve Svobodných Hamrech, která má nejstarší zmínku 1613 a je od té doby nepřetržitě provozovanou roubenou hospodou ve východních Čechách.
Známý a dokonce musím říct, že to byla jedna z prvních hospod hned po revoluci, která se zase uvedla do provozu vlastně jakoby soukromým majitelem.
Ano.
A je opravdu nádherná. Jaká musí mít taková lidová stavba kritéria, aby splňovala ty památkářské parametry?
Prosím vás, to nedokážu vyjádřit párma větama.
Co je takový, řekněme, hlavní moment, když jste třeba ty stavby hledal a hledal jste něco nového? Co vás jakoby zaujalo na první pohled, že jste věděl, tohle asi bude stavba, která stojí za to, aby tady byla zachovaná pro budoucí generace?
Když se to pokusím nějak zkrátit, tak je to stavba, která kdyby zmizela, tak bychom už takový typ památky nebo objektu už tady neměli, přestože třeba fungovala nebo byla užitečná celá staletí, proto jsme zachránili 14-bokou stodolu ze sádků Poličky, protože je jediná, teď to je hrozný, co řeknu, na světě, s tím počtem 14 boků. Varna Povidel, jediná taky zase ve střední Evropě, kterou jsem objevil v Klešicích, je přinesena k mlýnu na Veselý kopec.
Ano, to byla náhoda třeba, že jste ji objevil, nebo vás na to někdo upozornil?
No náhoda, je to výsledek cílevědomého průzkumu, protože jsem zkoumal všechno, co voda poháněla v oblasti mezi Vysokým Mýtem a Čáslavy a Pardovicama a Svratkou. A tak jsem to všechno musel prochodit, projezdit. Pan mlynář, pan Koráb se svěřoval s tím, jak tam pracovali a co tam všechno bylo. No tak mě přivedl ke zbytkům Varny Povidel na vodní pohon a ke zbytkům stoupy na tlučení třísla, taky na vodní pohon. A ukázalo se, já už jsem to tušil hned přitom, ale ukázalo se později, že to je jediná varna ve střední Evropě a jediná stoupa na tlučení třísla v republice.
Kdy a jak jste přišel na ten nápad vybudovat muzeum lidových staveb v přírodě?
No to právě bylo proto, že státní památková péče tehdejší nebyla schopna zajistit ochranu ani těch nejzákladnějších typů lidových staveb. Moc se mě líbila Králova pila na Chrudimce, blízko Veselého kopce, a postupně jsem zjistil, že je nejstarší pilou v Čechách, ale to jsem tehdy třeba ještě tak nevěděl. A tak jsem volal na státní památkovou péči do Pardubic. Zde má cenu, abych to navrhnul k ochraně, protože jsem nevěděl, kolik pil je ve východních Čechách chráněno. No a oni mi odpověděli, že je chráněná pila ve Stříteži u Poličky a jiná ne. Tak jsem tam zajel v neděli s rodinou. Pila tam už neexistovala několik roků. Jedna starší paní si pamatovala, jak vypadala. V pondělí jsem volal na památkový ústav do Pardubic, jak to stoupilo vlastně. Neprozradil jsem, že už to tam není. Oni mě četli kartu, jaká je to vzácná technická památka, celá ve dřevě a tak dále a tak dále. No tak jsem pochopil, že ta jejich metoda a metodika je hrozně špatná. Ani jedinou pilu, kterou měli ve východních Čechách, ve východočeském kraji tehdy, na ní se nejeli podívat aspoň jednou za rok. Že?
A čili to, ta už neexistovala a oni už to vlastně nevěděli.
No a oni prostě měli podat tu kartu. Zrovna tak v přívratu zařízení, který patřilo k Bělidlu, kotlina, kde se mimo sluníčka ještě plátna se bělilo v těch kotlinách, kotlích s dřevěným popelem a tak dále. Jediná v celé republice v přivratu Ústí nad Orlicí. Mm-hmm. Tak jsem se tam měl podívat, neexistovala už. 7 posledních trámů rozebraných ve stodole, který nám ten majitel dal. A naštěstí teda nakreslil, jak to vypadalo, a ještě jsme pak sehnali fotografii, takže jsme ji podle
fotografii zrekonstruovali.
A i podle těch trámů zrekonstruovali, takže stojí dneska ve Skandinávském kopci. Další důkaz, že ta státní památková péče tehdy neuchránil ani to nejvzácnější.
To znamená, že to byl ten důvod, to, co zůstalo, zachovat na jednom místě tak, aby se nemohlo stát to, co se stalo s Pilou, nebo to, co se stalo u Ústí nad Orlicí, že to prostě nenávratně zmizí.
Ano, je pěkný, když se ta památka může chránit na tom původním místě, samozřejmě, když to jde, tak se to tak dělá, ale je spousta zařízení nebo objektů, které by na tom místě nepřežili, jako třeba ta poligonální 14-boká stodola, ta překážela stavbě kraví na vsádku u poličky.
Ten název Skanzen, Veselý kopec, jste vymyslel vy, anebo jak vznikl?
Prosím vás, já jsem vymyslel název Soubor lidových staveb Vysočina. Mhm. To skanzen je všeobecně používaný název pro expozice lidového stavitelství v přírodě, no ale to je švédská záležitost, že tam první skanzen vznikl na Šancích u Štokholmu.
Byl jste se tam podívat mimochodem? Někdy?
Byl jsem v několika skanzenech v Norsku, v Dánsku a tam jsem se nedostal.
Je ten náš nejhezčí? Když to tak předpokládám, že nemůžete říct vůbec nic jiného.
On je zajímavý tím, že je neoplocený a možná, že mu to vydrží, že bude neoplocený.
Je pravda, že já jsem to říkala na začátku, že to místo má neuvěřitelnou atmosféru. Jak jste přišli na to konkrétní místo, kde ty stavby budou stát?
Já se bojím, že vás budu zdržovat, když to tady budu vysvětlovat. Já jsem byl přesvědčen, že to je nejvhodnější místo, ale protože nás tam tudy vodila maminka k tomu strici a teď na Dřevíkov, z Hlinska, tak jsem se bál, že je to ovlivněný příliš subjektivním pohledem. Proto jsem si udělal bodovací tabulku. Srovnával jsem to s dalšími místy. Návesvortová, severovýchodní část Trhový Kamenice, Zubří a náves Všeradov. Tohle to jsem si seřadil. No a Veselý kopec vyhrál.
Jednoznačně. Která stavba na Veselém kopci byla jako první?
První stavbou je usedlost u Pilny s holubníkem, ale ta tam stojí už snad od 16. století. Ta taky bodovala hodně, že jo. Tu jsme nejdřív začali upravovat její stodůlku, haltýř a ono to mělo obrovskou výhodu, že tam dole byly zbytky náhona, zbytky mlýna Veselého kopce, který 1909 vyhořel.
Říká badatel a duchovní otec legendárního skanzenu Veselý kopec pan Luděk Štěpán, dnešní host pořadu Rande s Jolanou.
A když byla před kostelem, a když byla před kostelem, hádala se duše s tělem, hádala se duše s tělem. Tělo, tělo, co sdělalo, tělo, tělo, co sdělalo, o duši si nic nedbalo. O duši si nic nedbalo, co zvidělo, všecko schtělo, co zvidělo, všecko schtělo, na hříchy si nepomnělo, do kostela znechodilo, tělo, tělo, tělo hříšné, tělo, tělo, tělo hříšné, bývalo si v světě pyšné, bývalo si v světě pyšné. Chodilo si vstříbře zlatě, chodilo si vstříbře zlatě, a já duše trpím za tě, a já duše trpím za tě. Ty schodila po muzíkách, ty schodila po muzíkách, a já musím v těžkých mukách, a já musím v těžkých mukách. Nedávej mě duše viny, nedávej mě duše viny, byla se mnou v každé chvíli, byla se mnou v každé chvíli, byla, když jsem já, když s tebou, byla, když jsem já, když s tebou, nevládla jsem sama sebou, nevládla jsem sama sebou.
Víte, od nápadu k realizaci se někdy musí ujít opravdu dlouhá cesta. Jak to bylo v případě skanzenu Veselý kopec?
Za prvé nás ta práce bavila, těšila a stal se snad zázrak, protože nám se rozhodlo pomáhat spoustu lidí. Turisti, kteří tam tudy chodili, tak slíbili, že příští sobotu nebo neděli taky přijdou. tam brigádníků přicházelo tolik, že ti přebyteční pak pracovali na záchraně židovského hřbitovku u Dřevíkova. A to v roce 1970-72 bylo hrozně výjimečný v našem prostředí, nebo v Čechách vůbec. Možná, že je to vůbec první hřbitovek, který dobrovolníci zachraňovali židovské.
K tomu se ještě určitě dostaneme, ale když se ještě zdržím u toho Veselého kopce, tam pokud vím, tak se asi tedy po částech, jak si to představuji já, ale třeba mě vyvedete z omylu, přenášely celé stavby z určitých jiných míst. Jak se to dělo prakticky? To znamená, že na jednom místě se ta stavba celá rozebrala a na Veselém kopci se zase poskládala.
Je to takže se to fotografovalo, nakreslilo, pokud možno každý trám zvlášť se vyznačoval. Kovovými štítky se to očíslovalo, takže když to potom tesaři rozebírali, tak už věděli pak podle těch náčrtů, kam ten trám patří, ale ono se to takhle pěkně říká, ale představte si, že když ta chalupa se rozebírala, tak ty lidi chodili v hlíně, v jílu, protože nad stropem muselo být až 12 cm jílové vrstvy a jak víte, ty spáry mezi trámy byly zase vyplněny jílem, jo? Takže jak se to začalo rozebírat, tak se to začalo ztrácet v tom jílu a když zapršelo, tak to byla hrůza.
Ano, znám, co dělá jíl, protože my jsme na jílu také postavení, takže vím, že když jíl stvrdne jako kámen a když do něj zaprší, tak je to bláto, které ale nelze v podstatě z ničeho smít. Jaká z těch původních řemesel se uplatnila během instalací těch jednotlivých objektů?
Především to byli tesaři samozřejmě. Ať už prováděli rozebrání, anebo potom sestavování těch stěn a trámů a stropů, krovů. To byla úžasná náhoda, protože právě do důchodu šli dva skvělí tesaři JZD Vysočina a ti přešli teda k nám. A i když jim lidi mohli ruce utrhat, že potřebovali chalupy a podobně opravovat, tak tím, že jsme jim dali práci v zimě, pro nás dělali teda i v létě, a oni říkali, kdo dá práci v zimě, tak se obejde i v létě s námi. To byli skvělí lidi.
Z kterého z těch objektů máte vy osobně největší radost?
Co se týče hodnoty, je to bez pochyby ta 14-boká stodola, protože když tam přijel ředitel skanzenu ze Sanoku z Polska, tak se o to hrozně zajímal. Tvrdil, že to je poslední 14-boká stodola. Ale pro mě osobně je to veselokopecký mlýn, který byl obnoven na původním místě a kde je ta zmíněná varna povidel, je při něm i ta stoupa na tlučení třísla. Ale co je tam velmi významný, je to druhý mlýn v republice, jako starý český mlýn, s tím původním mlecím zařízením a se stopou na kroupy.
Jezdíte tam stále?
Tak každé 14 dnů asi.
Jezdíte tam proto, že tam máte práci, anebo prostě proto, že to chcete vidět znovu a znovu?
Tak třeba s paní doktorkou Vojancovou kontrolujeme, nebo si upřesňujeme ty poslední záměry, to je ta kolářská dílna, která byla letos přístupněna. Příští rok bude dokončena ta truhlářská a hodinářská dílna u Džejdlíku ze Svratouchu, tak to tam jako takhle spolu probíráme, pak nějakou tu drobnou připomínku přednesu, ale nesmím je trápit nějakýma zbytečnýma požadavkama. No, a nebo tam jedu na Bramborovou v sobotu, abych čerpal tu atmosféru, kterou tam umějí vytvořit. Oni to tam teď dělají moc dobře, ten národopis.
To je pravda. Jaké roční období tam máte nejraději? Já jsem tam zažila, loni v zimě jsme tam právě natáčeli a pak jsem tam byla s dětmi v brzkém létě. Obě ty zkušenosti byly hrozně hezké, protože v zimě vlastně tam nikdo nebyl. Byli jsme tam jenom my a mělo to neuvěřitelnou atmosféru. No a v létě, když zase všechno kvete, tak ty chalupy jakoby se vylouply prostě do krásy.
Já na to nedokážu odpovědět, protože ta radost z zimní prohlídky záleží, jaký je počasí, kolik je sněhu, že jo?
Ale kolik je mrazu.
Ale před očima mám jaro především, protože tam kvetou Petr Klíček, kvetou tam i bledule u haltýře. Těch blatouchů podle náhona, jo, tak to je takový krásný.
Rande s Jolanou.
Či jste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Či jste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Na trávě poválané, na trávě poválané, upatý ořecha.
Kdo že tu trávu tak zvál, aj modré fialy. A kdo tu trávu tak zvál, a modré fialy. Že jste husničky samé, že jste husničky samé. A co sa mu přišlo zdát, který tu mládenec usnul, a co sa mu přišlo zdát, co sa mu v noci zdalo, Bože, co sa mu jenem zdalo, že už věc nechtěl.
V rámci budovaného muzea se vám podařil, myslím, že mimořádný počin, jen díky vašemu zájmu a iniciativě se doslova zachránilo a zajistilo pokračování jednoho z téměř vymizelých historických řemesel, a to je sekernictví. Jak se vám to povedlo?
To bylo moc důležité tohleto zajistit a mezi těma starostmi, tohle patřilo mezi největší starosti, bylo zapotřebí sehnat sekerníka, nebo sekerníky, kteří by tu obnovu mlýna a další zařízení na vodní pony, jako je tam ta pila ležačka, je tam olejna, aby se toho ujali. A náhoda mě přála hrozně, protože jsem objevil pana Jana Vondráčka v Dachově a jemu patří úvod druhého dílu knihy Mlynáři. Ten je tam zmíněn o tom, jak v 15 letech s tátou šel stavět vodní kolo v zimě na Královu pilu právě, to bylo jeho první kolo v životě venku, 15-letý Jan Vondráček. Tím, že jsme ho získali, tak tam dělal, bylo mu už 72 let tuším, dělal poslední kolo ve svém životě a zase na Králově pile. Bylo zapotřebí, aby ten kumšt přinesl na další lidi. U nás na silnicích pracoval pan Jiří Miška, vyučený kolářem, ještě u táty, čili poctivý kolář. A pracoval tam pan Tomášek, vyučený truhlář, a oba jsem získal k tomu, aby se zaučili u toho Vondráčka na ty Králově pily, se stavilo vodní kolo. A druhý vodní kolo už dělali pod jeho dozorem, takže jsme dokázali o jednu generaci to sekernictví přenést dál. Škoda, že ti oba pánové, Miška i Tomášek, už jsou zdravotně na tom tak, že už se do tohohle teď nepouští. A tak je otázka, jak se nám to podaří přenést ještě na další generaci.
Tak třeba najdete někoho a s vaším přesvědčovacím talentem třeba najdete někoho, kdo bude pokračovat.
Pokusy děláme. Ale důležité je to, že tyhle ty lidi obnovili 3 vodní kola v Ratibořicích, 2 vodní kola ve Zlatých horách, 3 vodní kola ve Vanově, v Chrudimi 2 vodní kola a další, samozřejmě ve Skanzénu, že, ve Svobodných Hamrech, pomohli tyhle věci hodně, tyhle ty lidi.
Vy jste napsal právě o sekernictví a také o mlynářské profesi 2 výjimečné knihy. Jednu tu máte sebou. Co vás na těchto 2, asi už můžeme říct, v podstatě zaniklých profesích nebo téměř tolik fascinuje?
To je několik důvodů. Za prvé teda se mně hrozně líbilo to, že člověk uměl zachytit tu energii vody k užitku, že jo. A to uměli právě sekerníci a mlináři. Za druhý to umožnilo spoustu výrobních činností dalších, nejen obilních mlýnů. A protože si dost zpracovávám drobné technické stavby, tak jsem se musel neustále vracet k těmhletěm pohonům. Mm. Za třetí už ta výroba, ta vůně dřeva, ta přesnost, s jakou museli pracovat, to tajemství, jakým způsobem se s tím rozpočítáním zubů a podobně, jak se museli vyrovnat ti, kteří třeba ani nechodili do školy. Sekerník, táta toho Jana Vondráčka, Jan Vondráček starší, vůbec do školy nechodil. Přitom musel rozpočítat třeba 140 zubů na palečním kole, samozřejmě bez zbytku, tam to muselo sedět na milimetr všechno. A většinou to byli skvělí lidi.
Rande s Jolanou.
Když se zvírem probouzí den, jen já a to víno tady jsem. Já včera s vínem šel jsem i spát, a to mám rád. Po vínu a po slivovici, jako balón já mám bakovici. Stejně si musím ale panáka dát, já to mám rád. Tam jsme přece my a slivovice a dobrých lidí, co mám tu čest znát, co je mám rád. Chtěl jsem jen říct, že jsou místa, kde bude vám líp. Každý má někde svoje vizovice, kde jsou známí a nepijavice. Každý má někde svoje vizovice, kde jsou známí a nepijavice. Každý má někde svoje vysovice, kde jsou známí a nepijavice.
Hostem pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlasu Pardubice, je dnes badatel Luděk Štěpán. Mezi vaše další velmi známé práce patří kniha Klíč od domova, lidové stavitelství východních Čech. Snad vám nepoložím další těžkou otázku, ale v čem jsou východní Čechy v tomto směru specifické?
Po oblasti jižních Čech, nebo sníz oblasti jižních Čech a severozápadních Čech patří mezi nejvýraznější lidová architektura nebo lidové stavby v této oblasti. Sem pronikají vlivy domu středního Polabí, domu ze Svitavska, to je ten dům se čtyřbokým dvorem uzavřený, domu z Horácka, dům ze středních Čech, se středočeský Pahorkatiny, i Hrázděný dům. To všechno dává úžasný, pestrý obraz toho východočeského lidového stavitelství. O architektuře můžeme mluvit, pokud je to objekt s nějakými tvarovanými prvky, zdobnými. Takže to je prostředí výjimečný v tomhle směru. A nedivím se tomu japonskému badateli, že jsem zamířil taky.
No o japonském badateli my jsme si povídali ještě předtím, než jsme začali natáčet. To má velmi zajímavou historii a vztahuje se k vesnici Vítanov, která leží pod Hlinskem, kde vy jste objevil velmi unikátně stavěný dům, který se nakonec dostal až do japonské knihy o architektuře. Je to tak?
Tu knihu jsem neviděl, ale pracuju s tím na Tokijské univerzitě. Srovnávají to se svými japonskými stavbami. To je náhoda veliká, protože ten dům ve Vítanově postavili v roce 1788. Byl to určitě ten stavebník velmi chudý, takže použil špalíky místo trámů. A jen v rozích jsou trámky, aby se to nerozjelo. Ten dům jsem zdokumentoval, publikoval v knize Klíč od domova a v dalších publikacích. Fotografie se dostala do Rakouska a tamní autor a badatel tam uvedl, že je to Vítanov, Slovensko. Uh-huh. A když teda ten odborný pracovník Tokijské univerzity se vydal do střední Evropy po stopách těchto staveb, tak hledal ten Vítanovský dům na Slovensku. Tam ho z toho rychle vyvedli a pochopili, že to není možný. Překladatelka byla tak šikovná, že mu našla v Čechách Vítanov a tak se rozjel do Vítanova. Ve Vítanově mu ukázali, kde ten dům stál, bohužel už že několik roků je to zbořený. Sousedka mu řekla, když se tam ptal, jak to bylo, že to nejlépe mohu popsat já, no a vydal se mě hledat. Mě našel, takže jsem mu kreslil i půdory z toho domu. Byl rád, že je u cíle.
Jak japonský badatel našel badatele Štěpána v Česku. Vy tady máte sebou ještě jednu knížku, Chrudimsko, ztracené i zachráněné poklady. Který z těch, řekněme, zachráněných pokladů na Chrudimsku, tedy v oblasti, která už je, řekněme, konkrétnější než celé východní Čechy, z těch zachráněných staveb si považujete nejvíc?
Těch je určitě několik, a to nejsem schopen naměřit na jednu stavbu, ale pravděpodobně jsou to stavby v tom souboru Stav Vysočina, že na tom, v té expozici na Veselým kopci, ale je to i Hamerská hospoda. Teď v poslední době mě dělá obrovskou radost záchrana drobné usedlosti na Žumberku číslo 16, která už je pod střechou vyroubená znova.
Řekněte, byla někdy nějaká památka, která třeba se stala tak trochu noční můrou, že se jí nepovedlo zachránit, mrzelo vás to?
No, tvrz Lipka u Bradla.
Horního Bradla.
U Horního Bradla, znám. No. Tam to zneužívalo JZD Horní Bradlo ke svému hospodaření, takže to dopadlo špatně. Probovali třeba pro transportér, jo, díru a tak dále, spousty chemikálií ve sklepě a žádná údržba. V roce 1968 se toho ujali junáci, když je zlikvidovali ty junáky, tak už nikdo v střechu tam nezatáhl k tomu komínu a spadly dva štukové stropy. Pak jsme se pokoušeli to vnutit nějakým podnikům, mezi nimi byla i Škodovka, aby se toho ujali, nikomu se to nechtělo, protože to bylo hodně zdevastovaný. Až potom se přihlásila nějaká ruská společnost, která skutečně začala moc dobře, kvalitní dokumentaci, statiku zajistili, opravu střech a zkrachovali. To je teda nejmizernější věc. Naopak mezi ty nejšpatnější situace patřila Švýcárna ve Slatiňanech v parku za zámkem nebo nad parkem a ta byla zásluhou městského úřadu v Slatiňanech úžasně dobře zrekonstruovaná. Je to dneska muzeum kladrubského koně a je to moc pěkný.
Ještě u jiné zajímavosti bych se ráda zastavila. Co mě zaujalo, když jsem si o vašem životě a díle četla? Vám se nějakým způsobem podařilo získat nejstarší česky psaný rukopis loutkové hry Don Juan. Jaký je příběh téhle události?
Z toho mám velikou radost, že to takhle dopadlo. Vzniklo to tím, že když jsme opravovali Hamerský zámeček, kde pak jsme měli několik roků sídlo správy skanzenu, tak jsem zajel do Brna za potomky architekta Jana Nevoleho, který tam do roku 1903 žil a tam umřel. V Brně jsem je vypátral a oni mě dali nejen kopie Svetozara Nevoleho, kopie kreseb, z okolí, zámeček a další místa, z roku teda 1862, jemu bylo 14 nebo 15 roku, tomu Svetozarovi. Dali mě i rodokmen těch Nevolů, přitom se přiznali, že tam mají několik listin, ještě ze zámečku, a že je nepotřebují, že když je dáme do archivu, takže to jako bude užitečnější. No a mezi tím byla asi na A5 sestříhaná taková knížka rukopisná, kterou napsal hrabě Petting, a bylo to, má to dlouhanský název, je to prostě o Donšajnovi. Česky psaná, 4 hodiny by se to hrálo. A když jsem na to upozornil současnou paní ředitelku Loutkařského muzea v Chrudimi, muzeum Loutek, se domnívá, ona to ví, že to existovalo, neví, že to už je v Chrudimi v archivu. No a domnívá se, že to je pravděpodobně nejstarší zachovalá rukopisná česky psaná loutková hra. Je v archivu Chrudimi. A ty poslední publikace, co jsem dělal, to je Obec Vysočina, její poklady, historie a současnost, tak tam máme titulní stránku a připomínáme tu hru. Je to opravdu vzácnost.
Rande s Jolanou.
Vy máte za sebou v životě vůbec, řekla bych, zajímavé počiny. Třeba zásluhu o unikátní rekonstrukci a obnovu vodního mandlu v Ratibořicích. Jak jste se dostal až, ne, v uvozovkách samozřejmě, až do Ratibořic?
Když státní památkový ústav v Praze získal prostředky, aby se ten mandl rekonstruoval, protože tam zůstala budova původně zneužitá pro ubytování brigádníků státního statku, tak to památkáři cítili povinnost dát to do původního stavu, který by se přibližoval tomu roku 1829, kdy ten mandl tam vzniknul. Státní památkový ústav rovnou Pardubickým doporučil, aby tu dokumentaci udělal já a aby to dělali tihleti sekerníci, o kterých jsme mluvili, že jo. No a bylo to.
No a ještě prosím stručně k té historii židovského malého, židovského hřbitova ve Dřevíkově. Pokud vím, tak za tu jeho záchranu vám poslal děkovný dopis i rabín Sidon.
Ne, osobně mě děkoval.
Nebo osobně. Aha.
Ano, ano. Ale co je zajímavé, že Karel Bergman, který včas utek přes protektorátem do Anglie, když se to dověděl, tak panu Žoudlíkovi a mně, to je důchodce, který tam hodně dřel, poslal peníze, libry, že jo? A tady to přetavili na ty bony, nebo jak se tomu říkalo.
Ano, v té době bony.
A já jsem si to vyzvednul teda v bance, ale hned jsem s tím šel na odbor finanční okresního národního výboru to dát jako dar státu, protože jsem se bál, že by mě podezírali, že mě
že vás podplácejí, někdo uplácel.
Nějak, no. To byl první dar jejich životě na tom odboru, takže nevěděli, co s tím.
Byli velmi překvapení. No. Na ten hřbitov v Dřevíkově jste přišel jak? O něm jste věděl?
Já jsem o něm věděl, protože když jsme chodili pěšky ze Dřevíkova do Trhové Kamice k autobusu s maminkou, tak jsme chodili vždycky kolem toho hřbitova. Postupně to zarostlo, jsem, že to bylo na kraji lesa, že jo. Někdo tam řádil, že povaloval ty pomníky a tak, no. Ale bavilo nás to. Tu historii židovství jsme si taky jako zajistili, aby to s tím sedělo pěkně. A co musím říct, že mě překvapil pan Dobrovský, bývalý, myslím, že byl poradcem prezidenta Havla, že byl velvyslancem v Moskvě a taky minister obrany.
Ano, přesně tak.
Tak ten tomu Němci jako dítěti zavraždili rodiče, židy, a ujeli se ho manželé dobrovští, kteří měli chalupu, Kavanova chalupa proti hospodě v Hamrech. Mm-hmm. A tak on tam jako k těm rodičům přijížděl, i když už jako dospělej, a do časopisu Čechů a Slováků ve Švýcarsku v roce 1987, tedy ještě za to táče, že, tak tam napsal moc krásný článek, který mě děkoval. Divil se, že když moji předci nejsou židé, že jsem se tomu tak věnoval. No a tak to bylo štígro, že se toho nikdo nevšiml, toho článku, protože pak mě ho brácha v 81. roce, když jsem se za ním jel do Švýcarska, tak mě to... Tak
v 91.
To, ne, v
81.
Na základě hesyských dohod mě umožnili za ním zajet.
Vycestovat. Pokud vím, pracujete na nějaké další knize? O čem bude?
Teď už je v tiskárně.
No tak to už ani nepracujete, to už jenom čekáte na výsledek.
Je to Chrudimsko, Mlýny a další zařízení na vodní pohon. Spolupracuji s řadou autorů na druhém dílu publikace o Luži. Tam dělám lidové stavitelství a jinak nic.
Neříkejte, že jinak nic neděláte. Co vás těší a baví, kromě psaní? Věřím, že váš život vlastně celý asi je protknutý lidovým stavitelstvím a tím, že vlastně jste celý svůj život jezdil po východních Čechách a hledal ty stavby a pak jste vlastně je nějakým způsobem pomáhal zachraňovat. Co vás kromě toho ještě baví?
V první řadě to jsou 4 vnoučata, 1 pravnouče už, bezvadný. No. Za potřebný považuji mít nějaký pohyb, takže zahrádka okrasná a zvlášť užitková, jo, tam je dost práce. Teda. To práce mě baví, protože chápu, že musí mít člověk potřebný pohyb. Jo. A na ty užitkové zahrádce pěstujeme všemožnou zeleninu. Jo. To je bezvadný.
Tak teď je období odpočinku i od zahrádky. Na co se těšíte?
Včera jsem dohrabal konečně lupení.
Je to takový nekončící boj. Těšíte se teď v nadcházející zimě na něco?
No ne, já se teď těším na to, jak dopadne ta knížka. Že jo. Potom na setkání těch spoluautorů, ty Luže, jo, to vždycky je takový sympatický. Dcerka připravuje knížku o proměnách krajiny na Savrckého Pancvisa Aušperku. Mm. Taky s tím samozřejmě pomáhám. Jo. Jestli to vydá, buď to Společnost přátel Železných hor, nebo zase Okresní archiv Chrudimi.
Vy máte za svoje dílo řadu cen, které si považujete nejvíc?
Asi ta první cena za odborně populární literaturu Nadace Josefa Hlávky, kterou jsme s panem doktorem Vařekou obdrželi za knihu Klíč od domova v roce 1992. Pak loni jsem dostal cenu Svazu architektů za záchranu technických památek, takový pěkný glejt k tomu. Cenu k výročí největšího polského skanzenu v Sanoku si na mě vzpomněli, pak Slováci zase medaily, no takovýhle, dajili, nedajili
medaily. Tak já vám přeju, ať se vám daří, ať vám zdraví slouží a ať máte radost ze života, ze svých knížek, ze svých vnoučat a ať třeba objevíte ještě něco zajímavého pro generace příští.
Já vám moc děkuju a i vám přeju, aby se vám tak dařilo tak sympaticky přibližovat spoustu krásných věcí u nás, jako to děláte dosud. Děkuju.
My děkujeme. Hostem dnešního Rande s Jolanou byl badatel pan Luděk Štěpán. No a vám, moji milí, děkuji za pozornost a těším se na slyšenou opět za týden.
To bylo dnešní Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.